Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 23-nji awgusty hepdeniň duşanba güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Liwapda COVID-19 hadiseleri ýaýraýar, ilaç derman satyn almak üçin öý goşlaryny satýar. Marda aldyn asyryň mobil ara gatnaşyk hyzmatlarynyň hili pesagatçylar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ol täzeliklerden dinleýän ularyň mazmuny bilen sizi Менин көзөл Кудайбердиев атамыш эдиярын. Taliban tarapından dolandırılan Afganistan'dan çıkmak isteyen 10 müngler çadımın başakaylığı 23. Avgustada Kabul'un aeroportunda devam etti. Bu aralıkta Washington evakuasyon işlerinde tezirçilik ve kampanyalarının kömögünden peyde alındı. Prezident Joe Biden yurttan çıkmak işinin ayın ayağına verilenen möhletten has uzağa çekmeginin mümkindigin aytti. Германияның яраглы үйшлерінің берен беянатында 23 августы ердің қауылың хова мензелінің демірғадық дербезесінде дөрен. Оқаты шықты бір оған қорықшысының вепат болуындығы айдылар ва үч адамың яраланындығы хабар верілер. Twitter ulgamynda çap bolan maglumaty Okata şoň näweli yaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň hem Germaniýanyň güýçleriniň Şeredä aeroportyň gorokçularynyň arasynda döwrenlik aýdylýar. Wepat bolanyň Howanstanyň howa menzilini gorumak üçin yerleşdirilen Taliban söwüşçülerinden biri bolup bolmanlygy aýdyňlaşdyrylmady. Britan harbiýleri 22 awgustda Kabulyň aeroportynyň daşyndaky bulan buzarlygyň 7 owgandynyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdi. Bu aralykda Talibanyň liderleriniň hökümeti döretmek baradaky gepleşik Başlandıkları hükümet koşunlarının hem de yörite güçlerin kalındılarının olsa paytaxtın Demirgazondaki Panjer cülgüsüne yığınanıp yerli sövüşücülere koşulandığı ve milli karşılık frontuna dörü diyenliği haber verildi. Taliban Afganistan'dan kaçmak isteyen müngürçe adamı evakuasiýa etmek uğrunda iş alıp baryan Birleşen Ştatlaryň we halkara güýçleriniň 31 awgusta çenli iýide çekilme üçin berilen möhleti uzaltmajagyny aýtdy. Bu gyzyl çyzyk prezident Biden 31 awgust täkli harby güýçlerini iýide çekdigini aýdyp deşelelik bilen uzadylsa, bu olaryň okupasiýany uzaldyanlygyny aňladyr. Muňa derurlyk ýok diýip 23 awgustda görkezilen interwýusynda Talibanyň wekili Suhail Shahin Sky News агентлигин айтты. Байден өз милли хопсулук топорунун Бирлешен Штаттарынын раятларынын белеки дашар юртлуларын ва хоп астында кыуандырын Афганистандан хопсуз чыкмак үчүн Бирлешен Штаттарынын кошунунун чыгыш мөхлөтүн 31 августтан узалтмак мүмкүнчүлүгүн ара алып, маслахатлашканлыгын 22 августта айтты. Мөңлөрчө Американ, Британ ва Яран кошуну Кабулун хова мендилинин корогуну үпчүн этти ва харбий һәм дә раят учарлары дашар юртлары ва Афгандары алып барыарка мәхәлләне узакта сакта Makwe asudalygy üpçün etmek üçin görüşdi. Dünyada 5 milyar töwregi COVID-19 vaksina edildi. 9 ayın içinde geçirilen vaksinasiýa taryhdaky iň uly sanjym kampaniýasy boldy. Biziň dünýä maglumatlarymyz atly gurama tarapyndan düzülen sanlar 23 awgustda 4,93 milyard dozanyň edilenligini we ýakyn günlerde bu sanyň 5 milyarddan aşjakdygyny görkezdi. Dünýä ýylatynyň täs 3-den 1 bölegine COVID-19 vaksinasynyň azyndan 1 dozasy berildi we 4-den 1-ine dolu vaksina edildi. Ulanylýan sanjymlar köpüsü 2 dozany talep edýär we käbir ýurtlar sanjymlaryň netijeleriniň peselmegi we delta görnüşiniň güýçli ýokunçlygy baradaky aladalar sebäpli 3-nji dozany almagy maslahat berýärler. Ýokary we orta girdejili ýurtlar sanjymy üpçünçiligini köpelse-de, pes girdejili ýurtlarda ýaşaýan adamlaryň 1.4% adamdan 1 dozany alyp bildi. Ýagdy Afrikada has erbet bolmagyna galýar köp ýurtda vaksina derejesi 1%dan pes bolup, käbir ýurtlarda sanjym kampaniýalary asla başlanmady. Bütün dünýä saglyk guramasy pandemiýany ýok etmek üçin pes girdejili ýurtlar üçin hem wagtsinasiýanyň has ýeterli bolmalydygyny aýdýar. Sloveniýanyň premier-ministri Janez Janša Ýewropa bileleşiginiň owgan imigrantlarynyň köpelmegine ýol bermejekdigini aýtdy. 6 ýyl mundan ozal ýakyn günlerdäki uruşdan we garyplykdan gaçan 1 milliondan gowrak adam Ýewropa bileleşiginiň agzaý ýurtlaryna gelipdi. Ýewropa bileleşigi Awganistan üçin haýsydyr bir gumanitar ýa-da migrasiýa koridoryny açmaz. Biz 2015-nji ýylyň strategik ýalňyşlygynyň gaýtalanmagyna ýol bermeris diýip Janša 22 awgustda Twitterde ýazdy. Sloveniýa häzir Ýewropa bileleşiginiň 6 aýdan çalşýan prezidentligini berjä edýär. Janša Ýewropa bileleşiginiň diňe NATO-nyň Awganistandaky missiýasyna kömek eden we bileleşigin daşarky serhetlerini güýçlendiren şahsiýetleri kabul etjekdigini habar berdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.